Vi er altså inne i en av de største fasene i Jesu liv, der han føres frem fra det høye råd. Og vi er inne i Lukas evangeliet, det 22. kapittel, og i avslutningen av dette. Og skal vi lese litt av det som står i vers 66-69? Da det ble dag, kom folkets eldste sammen til rådsmøte med overpresten og de skriftlærde. Jesus ble ført frem for dem, og de sa, «Er du Messias? Så si det.» Men han svarte, «Selv om jeg sier det, vil dere ikke tro meg, og om jeg spør, vil ikke dere svare. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Sanhedrin stilte altså Jesus to spørsmål. Det første var, «Er du Messias?» Hvis Herren hadde svart ja, ville han ha blitt anklaget som forræder, fordi enhver som gjorde krav på å være Messias av Rom ble sett på en som ville være et stort faremoment. I salme 110 sier far til sønn, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.» Han er kongenes konge og herrenes herre, den personen de har foran seg. Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn?» Han svarte, «Dere sier selv at de er det.» Slik står det i vers 70. Og dette er altså deres anklage. Da sa de, «Hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» Slik står det i vers 71. Dette er altså grunnlaget for deres anklage, slik at de kunne få ham korsfestet. Men jeg vet ikke om du la merke til at dette ikke er anklagen som de anførte overfor den romerske rett. Da de beveget seg fra den jødiske rett til en romersk rett, så forandret de også anklagepunktene. Nå skal vi gå videre da i det neste kapittelet, i kapittel 23. Og de områdene vi kommer til å bevege oss inn på her er Jesus for Pilatus. Og så, når han har vært der, så kommer vi til Jesus for Herodes. Og så har vi dette veldige med Barabbas stilles fri. Jesus forutsier Jerusalems ødeleggelse og ber for sine fiender. Jesus korsfestes. Jesus spottes av lederne og soldatene. Jesus blir spottet av en røver. Og hva skjer med den andre? Jo, han vender seg til Jesus og tar imot ham. I dette kapitlet får vi også oppleve når Jesus oppgir sin ånd. Og Jesus plasseres i den nye graven som Josef av Arimathea eide. Jesus for Pilatus. Det må ha vært et underlig opptrinn. Det er kanskje litt menneskelig å si det slik, men det er i alle fall noe av det største som foregår i menneskehetens historie som vi nå skal være vitne til. La oss se i de to første versene her i det 23. kapitlet. Dermed brøt hele forsamlingen opp og førte ham til Pilatus. Der begynte de å føre klagemål mot ham. De sa, «Vi har funnet at denne mannen fører vårt folk på avveier. Han sier at vi ikke skal betale skatt til keiseren, og gir seg ut for å være Messias, altså konge.» Pilatus, hvem var nå dette for en person? Jo, han var Romas guvernør i Palestina. Han kom vanligvis til Jerusalem under påskefesten for å holde øye med de store folkemassene som kom dit for å feire den største jødiske høytid. Siden overtredelsen av Moseloven ikke ville ha noen vekt over en romersk rett, så anklaget de ham for forræderi. Noe som var helt absurd. I det tredje verset her i det 23. kapittelet står der, Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Det er dine ord», svarte Jesus. Kan du forestille deg denne scenen? Her står der altså en tømmermann, kledd i arbeidernes klær, foran Pilatus. Jødenes religiøse ledere, de har arrestert ham. Pilatus stiller ham et spørsmål som jeg er helt sikker på virket helt meningsløst. Tenk på den arbeideren som står der. Er du jødenes kong? Jesus svarte, det er dine ord, eller det er slik som du sier. Dette er et klart faktautsagn, og Pilatus ønsket å la ham gå. Skal vi se hva det står i vers 4. Da sa Pilatus til overprestene og til folkemengden. Jeg finner ingen skyld hos denne mann. Pilatus sier at Jesus ikke har gjort noen kriminell handling, og han kunne ikke anklages for noen ting. I vers 5 står det, da tok de sterkeri. Han oppvigler folket med sin lære over hele Judea. Han begynte i Galilea og er nå kommet helt hit. Nå anklager de religiøse lederne Jesus for å lede an i en revolusjon. De sier at han hadde opponert seg mot de lovlige autoriteter. For et underlig møte. Men la oss nå gå litt videre. I vers 6 og 7 så står det, da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer. Og da han fikk vite at han hørte inn under Herodes, sendte han Jesus over til ham. For Herodes var også i Jerusalem i de dagene. Hvorfor ville Pilatus dette da? Jo, han ville komme ut av denne saken. Siden Galilea var underlagt Herodes og hans kommando, og at Herodes var i Jerusalem, så sendte Pilatus Jesus til ham. Tror du at dette var tilfeldig? Dette var ikke tilfeldig. Det er ingenting er tilfeldigheter i Guds rike. Det var ingen tilfeldighet at Herodes var i Jerusalem. I vers 8 står det, Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han på å få se Jesus gjøre et tegn. Før dette hendte så hadde Jesus sagt til fariseerne at de skulle gi Herodes en hilsen fra ham. I Lukas 13,32 står det, gå og si til den reven, i dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet. Herodes sin nysgjerrighet var stor angående Jesus, og han ønsket inderlig å få se ham. I vers 9 så står det slik, han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Herren hadde ikke et eneste ord til Herodes. Han var en gammel rev. Han hadde passert det siste punkt der han kunne vende om. Han var på vei til en evighet som taper. Han var medlem av den notoriske Herodes-familien, og Herren gjorde ikke noe forsøk på å nå ham i siste øyeblikk. I vers 10, 11 og 12 står det, overpresten og de skriftlærde var da også der og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham sin forakt og gjorde narr av ham sammen med soldatene sine. Så la han en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Kan du makte å se for deg de religiøse lederne som gjør de merkverdigste krumspring for å få Jesus anklaget? Noe straffbart har han riktignok ikke funnet hos Jesus, men han tillater seg å drive narrespill med ham sammen med sine soldater før han sender ham tilbake til Pilatus. Herodes kom altså ingen vei med Jesus. Og da kom han til denne konklusjonen, at han ville spotte ham sammen med mennene sine. Den praktfulle kappen som de la om ham må utvilsomt ha vært en av Herodes sine avlagte kapper, som han brukte for å gjøre narr av Jesus. Han gjorde narr av Jesus fordi han gjorde krav på å være konge. Siden ikke var noe annet hadde Herodes kunne, så bestemte han seg for å sende Jesus tilbake til Pilatus. Og det førte til en merkelig allianse. Før dette problemet Jesus dukket opp, hadde Herodes og Pilatus vært store fiender. Nå slo de seg sammen igjen og hadde en felles fiende, Jesus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, det 23. kapittelet, og vi er til stede når de to bitre fiendene ble venner, Herodes og Pilatus. Og la oss nå lese litt sammen av det som står i vers 13 til og med 15 her i det 23. kapittelet. Pilatus kalte da sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket, og sa til dem: «Dere har ført denne mannen frem for meg og sagt at han oppvigler folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nerver og kan ikke se at han er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Han har altså ikke gjort noe som fortjener dødsstraff.» Pilatus følte at det ikke var noen side som Jesus kunne anklages for. Herodes, hva hadde han gjort? Ikke noe annet enn å spotte ham, kaste på henne en kappe, og så sendte han ham tilbake til Pilatus. De anklagene som var fremsatt var ikke verd til å vurdere en gang. I vers 16 så står det da slik: «Jeg vil derfor la ham piske, og så sette ham fri.» Vent et litt øyeblikk. Hva er det galt? Hva er det som er galt? Hvis Jesus er skyldig i noe, så skulle han ha vært straffet. Hvis han var uskyldig, så skulle han jo ha gått fri. Å piske ham og la ham gå er et kompromiss, altså. Marlow sier at kompromisset er det mest umoralske ordet i det engelske språk. Og slik er det kanskje også i det norske språket. La oss se litt videre i dette kapitlet fra vers 17 til og med 26. «Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de alle som igjen: Bort med ham, gi oss Barabbas fri. Barabbas var en mann som satt fengslet for opptøyer i byen for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake: Korsfest, korsfest ham. For tredje gang sa han til dem: Hva ondt har han gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg lar ham piske, og så gir jeg ham fri. Men de presset på og forlangte med høye rop at han skulle korsfestes. Og deres skrik ble overtaket. Pilatus bestemte seg da at det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga ham til det som de ville. Så førte de ham bort. På veien tok de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene, og tvang ham til å bære korset etter Jesus. Pilatus forsøker å unngå å ta en avgjørelse angående Jesus, men han blir presset opp i et hjørne. En nøye analyse av Pilatus sin del i denne rettssaken vil avsløre at det er han som har kommet under tiltale, og at Jesus er dommeren. Jesus forsøker ikke å komme unna, men det forsøker Pilatus. Pilatus lette etter en vei ut av denne konfrontasjonen med disse sterke religiøse politikerne. Og så fant han på at han skulle gi dem et valg mellom Barabbas og Jesus. For ham var en avgjørelse helt åpenbar, men så oppdaget han at de ønsket Jesu død. Hvorfor? Fordi de var misunnelige. Pilatus var ikke klar over hvor dypt religion kan synke når den er på villspor. Matteus forteller oss at overprestene og de eldste overtalte mengden til å be om Barabbas. Og Pilatus, han ble forundret og overrasket da mengden krevde Barabbas fri. Tenk deg en dommer be folk om å ta avgjørelse angående hva han skulle gjøre med en mann som sto for retten. Han erklærte at Jesus var uskyldig. Likevel overga han Jesus til å bli korsfestet. Hvilken romersk rettfølelse var dette? Pilatus måtte til slutt ta en avgjørelse på samme måte som et hvert menneske også i dag må ta en avgjørelse i forhold til Jesus Kristus. Hvilken avgjørelse har du tatt i forholdet til ham? Det er spørsmålet jeg retter til deg nå. Hvilket forhold har du til Jesus? Hvilken avgjørelse har du tatt? Det er du som må ta valget, og i dette øyeblikk har du en mulighet til å velge rett. La oss gå litt videre i dette kapitlet fra vers 27 til 30. En stor folkemengde fulgte med, blant de mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa: Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For det kommer dager da folk skal si: lykkelig er de barnløse, de kvinner som ikke føder og ikke gir bryst. Da skal de si til fjellene: fall over oss, og til haugene: skjul oss. På veien til korset talte han til noen kvinner som gråt over ham. Han sa at det skulle komme en dag da det ville være bedre om de aldri hadde vært født, eller at de hadde båret frem noen barn til verden. Det er mulig at han henviser til den store trengsel, men kanskje mer sannsynlig til det som skjedde med Jerusalems ødeleggelse. Så ba han disse kvinner om ikke gråte over ham. Han ønsket ikke vår sympati. Hva er det Jesus ønsker? Han ønsker vår tro. Han måtte ikke dø, og han døde ikke for å vinne sympati, eller din sympati, eller vår sympati, men han døde for å gi oss en mulighet til å følge etter ham. I vers 33 står det: og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne, den ene på den høyre side av ham og den andre på venstre. To kriminelle ble korsfestet sammen med Herren. I vers 34 står det: men Jesus sa: far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Hva var det Jesus gjorde? Jo, Herren, han ba sin far om å tilgi de som korsfestet ham. Om han ikke hadde gjort det, så ville denne folkemassen vært skyldig i den utilgivelige synd å ta liv av Guds sønn. I vers 35 står det: folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. Andre har han frelst, sa de, la ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Om Jesus hadde kommet ned fra korset, ville han ikke ha vært Kristus, Messias. Han ville ikke ha fullbyrdet alt det som Jesaja 53 forteller om hans død. Gjennom trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse. Slik står det i Jesaja 53,8. Fordi Jesus ble værende på korset, kan vi bli helbredet for vår synd, menneskeslektens frykteligste plage, synden. La oss se i vers 36-38. Også soldatene gjorde narr av han, de rakte eddikvin opp til ham og sa, «Dersom du er jødenes konge, så frels deg selv.» For det var satt en innskrift over ham. «Dette er jødenes konge.» Da Jesus ble korsfestet, satte de en innskrift over ham på gresk, latin og hebraisk. Gresk var det intelligentes språk, det som ble brukt til utdanning, litteratur og vitenskap. Latin var språket som ble brukt i lover og bestemmelser, i det militære og i regjering, og i den sammenheng hvor myndigheten hadde råderett. Hebraisk var religionsspråk. Når Kristus kommer tilbake for å opprette sitt rike, vil han være den politiske hersker, lærdommens behersker og den åndelige allmektige leder i universet. Kanskje den innskriften antyder noe om dette som kommer til å skje. Men la meg få si at for å få den hele og fulle innskrift, så må vi koble sammen alle fire evangelieberetningene, og det er viktig å ha med oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.